Andijon shahar hokimining majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yozilgan audio fayllar o'tgan oy matbuotda tarqalishi ortidan hokimiyat binosiga uyali telefon va ovoz yozish uskunalari bilan kirish taqiqlab qo'yildi. Andijon shahrining 43 yoshli hokimi Dilmurod Rahmatullayevning 16 oktyabr kuniki majlisda kollej o'qituvchilarini shakal, tvar, hayvon, eshak deb haqorat qilgani yozilgan audio fayllarni ozodlik e'lon qilgan edi. Hozirda Andijonning so'kong'ich hokimi prokuror nazoratiga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon shahar hokimligi eshigiga uyali aloqa vositalari, ovoz yozish yoki tasvirga olish uskunalari bilan kirish qat'iyan man etiladi degan yozuv osib qo'yildi. Ushbu e'lon Andijon shahar hokimining majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yozilgan audio fayllar matbuotda tarqalishi ortidan shu oy boshida paydo bo'lgan. Bu haqda 5 dekabr kuni shahar hokimligiga borgan andijonlik Hayotullo Ozodlikka shularni aytdi.
Bu yerda bir 150 tani 200 tani sumka turgan ekan. Nima u sumkalar? Nima bu yerda turibdi? Oldin turmardi-yu desan, hokimdanligi so'kingani, ani so'kkani, naqalarni chiqitgandan keyin har bittasini sumkasini ma'lumot tekshirib, ahlani ham qoralash xizmati ham bitta edi, ikkita qilib o'tdi. Bugun borsam, hani o'rtasiga temirlar qilib, halovatidan o'tadigan qilib bittasi tekshiryapti. Bittasi hani telefon milfonlarni olib turibdi. Keyin ishdagi yozibdi, audioga kirish, anaqada so'zlashish, telefonlab kirish, shunaqalar falan mumkin emas.
Andijon shahar hokimligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda hokimlik binosiga uyali aloqa vositalari, ovoz yozish yoki tasvirga olish uskunalari bilan kirish taqiqlab qo'yilganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra, bu taqiq faqat hokimiyatga tashrif buyuruvchilar uchun joriy etilgan. Hokimlikka keluvchilar telefonlari yoki boshqa elektron jihozlarini topshirib kirishadi. Chiqayotganida egasiga ular qaytarib beriladi. Hokimlik xodimlari telefonlarni olib kirishlari mumkin, lekin majlislarga kirayotganda ularni ham telefonlari va audio, video uskunalari olib qo'yiladi. Bu bilan kirish mumkin emas majlisga, dedi hokimlik mulozimi. Andijon shahar hokimligida ishlaydigan xodimlardan birining ozodlikka aytishicha, haqoratomuz so'kishlari matbuotga chiqib ketgach, hokim majlislarni xushmuomalalik bilan o'tkaza boshlagan. Andijon shahar hokimi 43 yashar Dilmurod Rahmatullayevning 16 oktyabr kuniki majlisda kollej o'qituvchilarini har xil haqoratomuz so'zlar bilan haqorat qilgani haqidagi ozodlik xabari ortidan hokimning navbatdagi so'kinishlar yozilgan yana bir audio fayllar ozodlikka o'tgan hafta yetib kelgan edi. Noyabr kuni ozodlikka yuborilgan audioda 18 noyabr kuni o'tkazilgan majlisda hokimning 2 nafar keksa mahalla faolini shakal, kampir, haromi kabi so'zlar bilan haqorat qilgani yozilgan. Andijonning so'kong'ich hokimi hozirda prokuror nazoratiga olingani aytilmoqda.